от създателите на G-Po.
Една легенда се завръща.
Отново G-Po.
Сега.
Нарямани хакши но нака. Ожиги шта. Томи то мейсей, соре ни матуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре ва раку дева най. 調子のいい船旅でもない言うなればずっとずっとずっと我ら横綱す友達よ
Казва Андрей Владов. Ей!
Здравейте, приятели!
Това Дейба Дядово направя!
А Чичо му също не е лош.
Цялата фамилия!
Чичо му предполагаемо поне по-млад.
А Леля му е ясно.
Иначе викаш инцест и геронтофилия. Тежко е положението.
Еми, българи в Канада, брат. Да. Знаеш как е.
Да. Да отидат на фестивала в Ялта, и там да ги почнат поред, начало с авторката на филма «Сватба». Сега се е възмутила нашия...
Фестивал в Ялта...
Да, кинофестивал в Евразийски поток.
Ялта до
университета? Не, не, в Крим, Крим наш, да. Там, докато сега се е възмутил Ялта, нашия приятел Деян Статулов, как...
Имаше ли?
Този филм отива, български филм, естествено, на съпругата на прочутия масон господин Ралчев. Тия с филма «Сватба» да го представят там.
А я на фестивал.
Ама и на фестивал, я пойдем.
Имаш ли спорт?
Е, спорт днеска нямаш, защото нещо...
Не, не, не днес.
Контузите са зле. Иначе имаше много спорт, както знаеш, дори двамата посетихме едно знаменито спортно събитие.
Абе, беше адски студено.
Беше много студено. Аз днеска вместо кафе пих огромни чаши с чай с мед сутринта.
Кедъра.
От дистанцията на времето си дам сметка, че щеше да е по-добре и аз да бъда в съвто на ръгби.
Защо не биде?
Така се е случило.
И аз така.
България, България, Турция, 16 на 14 под вещото ръководене от дикторската кабина на Камена Липия в Бедъра. Да, да. И ще ви разкажа...
Аз само си мириш.
Ще ви разкажа един интересен епизод. Стоим аз, Филип, мое дясно, в мое ляво Александър Бояджиев, чиката.
Пред Тире мен, Лучано.
Пред мен видния български режисьор, носител на множество национални и международни кинонагради и всъщност главен оператор на филма в името на Бок Ръгби. И в един момент аз виждам, че неговото колумбийско тропическо сърце се е смръзнало. В този момент Камен Алипиев, комуто бяха подложили Дина на кора, вероятно не са го предупредили, че трябва да води томбола.
Предупредиха ме час пред матч, преди матч.
При което аз се чудех на кое да се смее повече, на кентавъра, който се появи зад мен.
Кентавъра Хирон.
В ВИП-а на националния стадион или на неловката Камен не се държа като в небрано лозе.
Аз може да не съм прав, но вероятно става дума за вице-премиера Зафиров.
Да.
Да, да. Добре. Да. Съвсем си прав.
В един момент аз, криеки зад ръгби знамето на България на Мърфис Мисвиц, една бутилка Джим Бим и чудейки се как да стигна до кедъра, който беше толкова далече преди това да му помогна да смаже гърло. В този момент с ужас забелязах, че той е на пистата и разказва някакви лакардии. И в този момент кедъра казва, айде, то може Растегля. И да е студено. То може и да е студено, ама това не значи примерно, че не трябва да подкрепиме момчетата. И аз викам, че какво студено видя кедъра, при което Филип ме погледна и каза, ти пиеш уиски. Аз казвам, ти да не миш, че кедъра не е пил уиски.
Ми не съм пил грам.
Е, очевидно. Сега разбирам, но всички се засмяха.
разбира се как.
Естествено.
Дай да дядо.
После отива и да казваш, че нямаш сестра.
Иди дядо.
Всички се засмяха. Това беше същия съдия, който Камене
Охлади, господин Чиперчано, той е голям капут.
Който охлади нашите страсти, когато пък ръководството на Националната спортна академия, когато тогава се играеше още националния отбор там, пусна след 4-дневни отдавящи родината дъждове, пуснаха автоматично праскалките на стадиона.
Пак края на първото полувреме. Беше величествено, да.
Това е едно от най-смешните.
Матч с Сърбия, доколкото си спомням.
Какви бяха наградите в тази томбола? Чакай сега,
шапка и фланелка.
Някакъв Иван Колев спечели топка, но не е генерал Иван Колев.
Да, шапка, фланелка и в последния момент имаше и допълнителна награда, осигурена от Павел Велков, когато беше ръгби топка с емблемата на ръгби Юръп.
Награда от Александър Бояджиев, фанел Кралас.
Да. И най-интересното е, че нито един от тези, които изтеглихме, не беше там. Не си ги получи. Мафия, но наградите пирамида са пуснати на сайта на федерацията и на страницата във Фейсбук. Така каза лицето Кючуков. И съответно, който там тримата, които са ги спечели, има скриншотове на имената им, могат да си ги вземат, когато пожелаят.
Абе, ние за някакъв Иван Колев говорихме и тия дни, помните ли?
Този може би не е бил Иван Колев.
Говорихме за един Иван Колев, ти се сети за Ването Колев, футболиста. Да.
Всички българи се казват
Иван Колев. Колев. Да, сетих се за кой, за... не знам как да кажа, един от президентите на Българската федерация по лека атлетика.
Все още в съда се води той президент.
Сите българи се казваме Иван Колев.
Има нещо такова.
Тук е точно обратната ситуация с Олимпийския комитет. Новия президент Георги Павлов, нали така се казваше?
Да.
Е признат от международните структури, както и Весела Лечева е признат от Международния олимпийски комитет, но старите президенти обжалват. Но
тук е така.
Тук
аналогичен случай в наше село.
Да, положението, че господин Колев общо взето се опита да се еманципира от доминацията на Добромир Карамаринов в федерацията и съответно беше нашляпан добре.
А дай мяч.
Да. Има ли друго интересно покрит? Ръгби мача България-Турция, което е добре.
Интересно.
Слушателите
много интересни
и
водещите, неща има,
които не са били на мача, да научат.
Много интересни неща има. Първо турците...
Господин Алипиев, ръгби.
Турците супер са напреднали.
Е, това е най-впечатляващото.
Отделно разполагаха с доста сериозни, големи хора в схватката, много здрави.
На кедъра, без да му мигне окото, официално през трибуните посочи с пръст един и го нарече турския Джона Ломо.
Да.
Публиката се търкаляше от смях.
Естествено, защото той направи... Наистина това беше най-впечатляващия рейд с топка в ръце в целия матч. Отделно, естествено, ние говорихме за дебюта на Ивайло Иванов.
Като треньор?
Да, като треньор. Последен матч на Васил Борисов. И най-важното, в крайна сметка,
победа
е, че българският национален отбор спечели с 16-14 в един супер драматичен матч.
Който, между другото, трябва да отбележим, че не стана случайно, а наистина с упоритост, дисциплина и абсолютен фокус. успяха момчетата да го измъкнат този матч. Тук трябва да отбележим и, че капитанът Петър Николов ни лиши от 6 точки, като пропусна два шута, но браво на Васил Борисов, а единственото ни есе в този матч за победата ни с 16-14 беше отбелязано от капитана на Янтра Габрово Димитър Георгиев, който миналата година ми подари странно след един матч. Интересно къде беше скрил, защото беше още по екип автобиографията на Макс Кавалера.
Я пъти.
Да. И Васил Борисов е изключително емоционално, но интересно е, че снимката леко се забави. Кедър ми снима върха на шапката, защото е толкова висок. Малко за малко да изпуснат снимката двамата братя Дебренлиеви, които нещо правеха в гримьорната, ще да кажа, в съблеканата, но те отново те лансират някакъв фиджийски стил, излизат боси. А беше доста студено, както казахме.
А боси в студиото на
беше, София. Единия беше с джапанки, другия си беше съвсем бос. Смилко беше бос, който
на снимката, с джапанки. На снимката са боси.
Да, а пък иначе тяхното забавене се дължи на това, че просто са отишли да видят майка си пред стадиона и да й дадат част от екипировката си, за да могат после да отидат
да изпере
без много багаж на официалната вечеря. Това е цялата работа. Дойдоха си съвсем обути в студиото на Радио София, подготвени както винаги. Говорихме за матча, говорихме за
бъдещето,
говорихме също така, разбира се, и за края на четирите нации или ръгби чемпионшип, спечелен от Южна Африка след пократителна победа миналата седмица над Аржентина и много здрав матч последния, който само с две точки разлика завърши 29-27.
И какво са говорили, като надявам се не са го гледали.
Този не са го гледали. Не са го гледали този, но...
Австралия, но, глупости, Аржентина и Южна Африка.
Но казаха иначе, че са следили много сериозно турнира и бяха подготвени.
А той свърши с две точки?
Свърши... Разлика. Южна Африка, да. Аржентина свърши 29-27.
Като аржентинците водеха и съответно част от публиката в сектора на националния стадион Васил Левски започнахме кисели шеги един с друг, феновете на Аржентина с феновете на Южна Африка. Аз помолих колеги, моля ви, нека да се концентрираме в това, което става на игрището. Имаше по-малко публика и някакси по-аморфна ми се стори в този студен.
Да, трябваше да бъде много непрекъснато натъхвана тази публика.
Феновете на Румен Бълмис бойкотирали мача, вероятно.
Не, имаше много странни, много е интересно нещата, които викаха турските запалянковци. Гил Йилдън е през цялото време, това чувах. Фенербахче само нито веднъж не казаха. Но...
Между другото, Гьосте Пе в момента са вече на трето място в класирането на турската Супер Лиг.
А преди на кое бях?
На четвърто.
Нещо за Хетафе. Абе, джитбол започна ли?
Ами кажете, за да видим.
Абе, Тодор Кондо пише как се кефя да ви чуя днес.
А, така.
Явно е напуснал норвежката гора.
Ей, там, верно, и тази кабана. Норвежката гора. За Хетафе също ще кажем, да, в някакъв момент.
Е, по-пък. То остава сега за Хетафе. Да,
какво му пречи?
И за Челси трябва да кажем.
За Челси, ако небето не беше такова, можеше един голем каламбур. Какво е небето? Челсиньо. Обаче, ски, какво е то?
Айде си.
А, не, не, не. Добре, то добре, че няма. Сега ли за Челси или какво?
Когато кажеш?
Колега Стойнов, Челси.
Ми, то всички знаят резултата. Какво?
Аз не го знам.
2 на 1 срещу Ливърпул, като Ивайло Комбаков ми се обади през деня.
Той иначе как е?
Той е, надявам се, че е много добре.
То от ЦСКА.
Той е, както би казал ти, какво? Мръсен?
Чурбар.
Така.
Така ли съм казал за моя приятел и съученик?
Аз от теб го знам този израз. Значи това се случи, всичко се случи през октомври. Първо Манчестър Юнайтед победи Съндърланд 2-0 в матч, който моята прогноза беше, че Манчестър Юнайтед ще победи с 3-0, но те победиха само с 2-0 и то с 2 гола през първото полувреме. Ударих и една града, но тя беше при 1-0, така че не мога да кажа, че ако пък това положение беше влязло. Няма ако. Знаете, момчета, как е в футбола и вече късния матч в събота, Челси Ливърпул 2 на 1, тъкато ми се обади Вайло Комбаков да ме пита какво това е моята прогноза за матча.
Ти иначе как си?
И аз му казах, според мен матч най-вероятно. Нали, може и да е 0 на 0, но най-вероятно ще е 1 на 1. И до 90 плюс 5 матча си беше 1 на 1, когато бразилчето Естевао направи 2 на 1 за Челси.
Та обаче единственият човек познал резултата Факт. На Дания Австралия си оставя в нашето студио и ние имаме късмета.
Което си е, си е.
Той е най-хубавия си половер.
Тъй като Челси победи Ливърпул, съответно...
Подарък ми от Александра, не че можеш и да не го носи.
Да, петролен цвят.
И?
Шейха.
Това означава, че нали, при победа на Арсенал, която вече беше случила до този момент над West Ham с 2 на 0.
United.
West Ham United.
Да. Колко е тъпо, ако те викат, аз съм за United и всички си мислят за някой друг.
Има много отбори, които са United.
Обединение.
Има Таунове, Ситита най-различни,
Юнайтеди. Ски колко по-просто е Бордо Бегле.
А! И то само на ръгби.
Не, то е Юнион. Всъщност.
Юнион, UBB, Юнион Бордо Бегле. Да. Еми да, Юнион. Горе-долу.
Обединена българска горе-долу. Банка, между другото, има също.
UBB.
Почна с полезните съобщения.
Та, Арсенал вече бяха победили West Ham и имаха 16 точки, а Ливърпул имаха 15 и матч по-малко, но си останаха с 15, така че Арсенал водач в висшата лига на Англия. Там, ако така нещата продължават с без изявен фаворит и това, че ту един бие друг, в следващия кръг път то падне от силните отбори, а и не само от силните. Може би това ще е някакъв по-интересен матч от шампионат от този през миналата година, когато Арсенал до някъде държа там фронта с Ливърпул, после Ливърпул убедително спечели. Сега аз днеска видях едно много забавно меме. Слон, който стои върху клона, седи върху клона едно дърво и обясниха и на гърба на слона. Т.е. слона облечен с фанелка на Арсенал. И сравниха това, което се случва на Арсенал, защото те през последните няколко години имаха наистина много силен отбор, както и в момента, но така или иначе не спечелиха нито една титла през последните години, откакто Артета. Микел Артета е треньор там, въпреки че той наистина прави много добри неща с отбора и го е развил доста. Но смешката беше, че този слон на дървото наподобява Арсенал. Никой не знае как един слон може да се качи на дърво и да седне на клон, но всички знаят, че ще падне оттам. Тоест, нали, не предвиждат много...
Бляскаво бъдеще.
Бляскаво бъдеще или поне не титлата в английската лига за Арсенал, макар че
Те от колко време не са печелили?
Аз сега не съм гледал годините, но ти казах им от 20 предишния години. Път. От времето на Арсен Венгер. От времето на Насо Русков.
И на Тиери Анри.
Да, то период. И Виейра.
Робер Пирес.
Виейра, който между другото е треньор на Дженуа и с нощи...
Сол Кембъл.
С нощи поведоха на Наполи с 1 на 0. Нали? Тоест Наполи Дженуа 0 на 1 на полувремето. Влезе Де Бройна и матча се обърна. Наполи победи. Но сега няколко отбора са напред. Да кажем хубави думи за отбора на Борнмут, за който говорихме в петък и тогава казахме, че
гост
има
беше
повече точки
там.
От Манчестър Сити и от Челси. Всъщност Борнмут спечели в дъжда.
То навсякъде вали, очевидно.
В петък вечер имаше много як дъжд на стадиона, на техния стадион.
И тук валя доста.
Фулъм им поведе след 70-та минута с 1 на 0 и те обърнаха матча до 3 на 1. И тогава, всъщност, с техните 14 точки... останаха само на една зад Ливърпул. Арсенал все още имаше 13. Тоест петък вечерта те вече не бяха 6-ти, а втори.
А е било дай мяч.
И понеже нали, той оня падна, сега са на четвърто място.
Той оня падна е
велико. И пак са с повече точки от Челси и от Манчестър Сити. Да. Коя година, господин Рипев?
Да, последната да. Титла, шампионска да. Титла е от сезон 2003-2004.
Майко мило,
да,
значи 20
години.
Значи,
точно иначе
да.
2019-2020, т.е. 2020 FA Cup. И 2023-та Community Shield са последните.
Да, сега Community Shield, да, за който не знае, да, това е един матч се играе, шампиона и носителя на купата. Понякога...
Това, на което му викат супер купата.
Ако е един и същи отбор, нали, съответно трябва да играе
финалист.
Финалистов.
Чакай, трябва да го пусна това. Ето това.
Атанас Илиев ли?
Времето минава. Тук имаше Киро Деберия.
Духай, Коко, да. Стойнов, духай, кой още имаше?
Не имаше някакви, да, хора.
Насето се беше надъхал.
Но то беше май матч Барселона.
Еми, вероятно ставаше дума за финала на Шампионската лига 2009-та ли, когато бяхме с тебе на ACDC в Атина същия ден.
Да, вярно, че ти го гледа.
Ето. Не го... Ние...
Аха. 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 Аха.
Аха. Да, само че това не е финала. Да, защото те финала го загубиха. Сектор Ф, духай!
А това всъщност... Духай! Колкото и да прилича на... Иво Деберия, духай!
Иво, не
Киро. Да, не Киро.
Фичо, духай!
Фичката, милия!
Подредил ви
е.
А това... е поредното доказателство как вашите гласове толкова много си прилича.
Аз не откривам никаква, да, прилика. Аз казвам аз много откривам. По-добре духай.
Да.
И Фичо.
Да.
Да, сега. Айде, като сме казали за Англия, още един-два акцента.
Колега
този
Стойнов,
кръг.
Акцент.
Акцент, защото Евертън победи Кристал Палас. И всъщност сложи Първа край само на най-дългата серия на отбор от европейските елитни първенства. И изобщо, защото тук включваме и други, нали, турнири, не само Висшата лига. Кристал Палас имаше 19 мача без загуба, като през това време спечели купата на футболната асоциация, Community Shield също имаше много големи успехи, така че Кристал Палас е един от отборите, които паднаха в класирането за сметка на Борнмут през този кръг. Евертън се представя много прилично, има 11 точки колкото Челси. И идването на Джак Грилиш дава много добри така плодове, с извинение за тъпото клише, но Грилиш на всичкото отгоре вкара и победния гол в този
Сава
матч.
Доброплодни.
Да.
Това е някаква улица в София.
А Тотнам, така и те неусетно почти, но са на трето място с 14 точки. Дъното на класирането, Бърнли с 4, Уест Хем с 4, те така доста години имаха проблеми до последните кръгове, ма сега май пак така се оформи, Уверхемптън само с 2 точки. И така да очертава се интересен матч. Манчестър Сити са 5 и 13, после са Палас, Челси, Евертън, Съндърланд, една от така направо сензациите, бих казал, в шампионата. И зад тях е Манчестър Юнайтед с 10 точки, който ги победи с 2-0, така че Манчестър Юнайтед е в първата половина на таблицата вече след лошия си старт.
А имаше... Нюкасъл и Астън Вила дигнаха котва малко също, което е...
сега да, няма как.
В тежки, да, да, грами.
Да, особено Астън Вила се очакваше... Да, всъщност Астън, да, Вила точно победи Бърнли, mm-hmm, в този кръг. Нюкасъл също... победиха на свой терен, като там между другото Волте Маде, централният нападател, който дойде тази година, германеца с вид на порно, немски порно актьор от втората половина на 70-те години, там имаше...
Добре, че не от първата половина, защото...
Да, да, да. Не се разбра много Румениге дали отправи някаква критика към своя клуб, Байерн Мюнхен, или просто се опита да омаловажи това, че за Волте Маде беше дадена много голяма трансферна сума, 90 милиона паунда или нещо такова. Или
майчице.
Какво му пъща?
Даже и тия с сейфа в Царево не мога да си го
защото
представя.
Защото те имали интерес към него, изведнъж ха-ха, нали, намери се някакъв идиот, който даде толкова пари.
Хахо-хихи, както обичаш, да казваш.
Той понеже каза, аз ще сложа в кавички идиот, сега не се разбра дали точно за това, защото Румени я каза така, поставям идиот в кавички. Може би, нали, за да не е обидата голяма от една страна, от друга да, да насочи критиката си.
И Форест го закъсва, защото те предишните сезони играха доста по-добре, сега с постат с 5 точки след тази загуба от Никас.
Аме там нещата са много странни като цяло с техния 200 кг гръцки собственик.
Как така 200?
Ими там някъде, ако го видиш, не по-малко от 160 кг. Уволни треньора Спирито Санто, за когото стана дума наскоро, който сега те първа ще има... Ще видим дали ще може да измъкне Уест Хем от опасната зона, защото той е доказано добър треньор, нали, в работата му с Нотингам.
Адски жалко, че децата ми минаха в пълнолетие и не мога вече да им сменям имената. Е. Иначе
Нуно Спирито Санто. Нуно Спирито Санто. Да. Сега този Постекоглу, който е от гръцки происход, очевидно австралиеца, който беше пък треньор на Тотнам и когато го уволниха, той сега гръка го взе в Нотингам, обаче нещата хич не са добре. Те нямат, Форест нямат победа с него, така че там може да се стигне до много бързо уволнение. Така... Но все пак, нали, има някаква... Може да получи още някакъв толеранс. Мисля, че за Англия трябва да приключим. Споменавайки Байерн, нали, казали сме още преди няколко кръга, като видяхме как започна шампионата, че отбора, който ще стане шампион и тази година на Германия, абсолютно никаква съпротива не среща на местна почва. Даже ако си извада последния статус във Фейсбук на Алеко Дянков, мога да го прочета, но няма значение. Байерн играе силно и в шампионската лига и абсолютният фаворит за титлата в Германия.
Байрен
победи един от силните отбори Айнтрахт с 3-0 като гост в този кръг. Така де, това е, няма какво повече да кажем. Освен това, че Байрен 99%, айде, защото винаги може някаква щуротия да се случи. Но Байрен, вероятният шампион, почти сигурен. Освен това, Борусия Дортмунд направи равен, така че разликата вече е, вече е 4 точки, като след 6-ти кръг Байерн има пълен актив от 18 и само за 6 кръга положителна разлика плюс 22. Нека фат просто.
Така е, вярно. Какво стана в Италия?
Какво стана? Казахме, че Наполи победиха.
Освен,
Наполи
че победи... беше теглено жребието за европейското по волейбол.
От Бленджини?
Не. От либерото на националния отбор.
Добре. Наполи с тази победа поведе с 15 точки. Отново е начало на класирането, като Рома също е с 15 след обрат срещу Фиорентина на свой терен. Рома изглеждаха уморени в първото повреме срещу Фиорентина и, нали, понеже през седмицата паднаха
кога имаш време да ги гледаш?
През седмицата паднаха от Лил.
На Витош? Докато си се качва, си гледа.
Гледам, да.
Стегнато порно.
Но победи.
От втората половина на 70-те.
Да, но през второто по време обърнаха до 2 на 1, така че двата отбора са с 15 точки. Милан е с 13 и можеше също да е с 15, но американският национал Палисик или Пулисич, както му викаме ние, да, няма значение. Изпусна дуспа, но все пак за Милан е добре, че завърши един на един като гост на Ювентус в голямото дерби на кръга. Интер, убедителна победа.
Време беше.
Време беше срещу Кремонезе, които междуто нямаха загуба в предишните кръгове, основно Хиксове. И Ювентус е вече на пето място след този матч. Аталанта Комо, един интригуващ двубой, уважаеми колеги.
Тия Кремонезе като ЦСКА-то.
Какво?
Само равни.
ЦСКА-то пак ли сте направили равни?
Да.
Аталанта Комо също завърши наравно. Аз Комо ги следа, защото те доскоро си кретаха някъде там.
Пенчо Славейко.
Между А група и Б, между групата на майсторите и Б група.
И втория
обаче,
ешелон.
И втория ешелон, да. Точно така.
Но... За първи път ги чувам тези съчетания.
Втория футболен
след
ешелон. След
поведението съобщение ще кажем нещо много важно за серия B. За да се настроите на вълна втория ешелон по-добре. Но откакто Фабрегас стана треньор на Комо, те са ми много интересни, защото там явно има някакъв, нали, проект с извинение. Доста стабилна организация. Направиха добри трансфери на някакви играчи, които голяма част от тях не бяха известни от този момент и все още не са. Но, но Комо е отбор, който много рядко губи и почти винаги вкарва поне по един гол. В случая още до 20-та минута матча беше един на един Аталанта Комо. И аз си викам и колко много разбирам, защото бях там едно предвиждане, че матча е гол-гол и над 2 гола. Обаче и викам 20-та минута буф. Макар че същата лайнария се случи пък предишния кръг в Германия, пак такова едно. До 13-та минута един на един и матча си остана така. Колега Върбанов, подготовка в подготовка за втория ешелон на Италия сме с полезни съобщения.
Колко добре ще ги пусна. Пус.
Мега час.
Тази седмица очаквайте змейски независим инди рок от Корики, изкълчените китари на Литекс, усмихнатия поп на Mild Orange, звънтящите китари на Rolling Blackouts Coastal Fever и Hotel Lux възраждат британския паб-рок на 70-те. Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
Rebel Store София. Най-новият метал магазин в столицата, който днес ви очаква с много музика. Само тук. Оригинални мерчендайз изделия на най-големите групи, но и на най-малките банди. Rebel Store се намира на улица Чипровци номер 3, между Ботев и Женския пазар. Аз съм Макси и ви чакам там. В нашия Rebel Store София. А вече и онлайн на rebelstore.net.
FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
Адам!
Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
0382272024.
Здравейте, аз съм Николай Иванов, музикант и художник, и тази неделя от 22 часа по БНТ 1 в моят плейлист гледайте моят избор. 10 композиции с една по-различна вибрация, която ще ви хармонизира.
Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок в памет на Кирил Маричков. Радио Тангра. Радио Тангра.
Радио Тангра. Вашето радио с музика без край.
Е такава песен знам, думи си намислих сам, за това и няма да.
Сега в събота 11 октомври и се оказва, че ще измина цяла една година от онзи ден, в който неочаквано изгубихме нашия Кирил Маричков. Между другото, в края ще ви кажа какво направи отборът на Юнион Бордо Бегле в френската висша лига по ръгби. Мачовете си играха в събота и неделя.
А сега още малко футбол, може би, да. Тъй като сме казали А, ще
къде
кажем
ще каже къде отива.
Б, като серия Б на да. Италиански. А Кедър ще ни каже къде отива, но Моденас, още една победа в серия Б, в последния матч от кръга, седмия кръг, над Виртус Ентелас 2-0, с 2 гола през второто полувреме. На втория чак 90-та минута, но няма значение, брат се точките. Така че Модена е с 2 точки преднина пред втория класирането. Важно е там да завършиш на едно от първите две места, защото това директно те класира в серия А. Разбира се, след само седмия кръг не могат да се правят генерални изводи, тъй като там шампионата е доста равностоен. Очудващо може би поне до някаква степен е това, че във Франция отборите в челото са супер сгъстени. 4 отбора с 15 точки и 2 отбора с по 13. Тоест, шестия Ланс е на по-малко от една победа разстояние от Пари Сен Жермен, който остава начело, но само благодарение на по-добрата си голова разлика. Пари Сен Жермен завърши един на един като гост на Лил в късния матч неделя, в последния матч, като поведе, само че домакините изравниха. Монако са с 15, също така Олимпик Марсилия с 15 и другият отбор с 15 точки е Страсбург, който се представя супер добре и в евротурнирите, като през седмицата победи Слован Братислава като гост с 2-1 и наистина има някакъв много, много голям подем в този отбор. Интересно е Пари Сен Жермен до кога ще позволява на другите да му дишат до така степен във врата. Пък ако стане така, че някой от другите тимове да спечели титлата, това ще е велико, нали, при цялата финансова и всяква друга мощ на Пари Сен Жермен. Но един от тези отбори е Олимпик Марсилия, което е огромна радост за привържениците му, тъй като за тях няма нищо по-важно от това. Тоест за тях по-важно от това Пари Сен Жермен да губи, отколкото Олимпик Марсилия да печели. И особено сега, когато Пари Сен Жермен им отне последната голяма радост в съперничеството между двата отбора, макар и става дума тук за нещо задочно. Все пак до тази година Олимпик Марсилия беше единственият френски отбор, печелил европейската клубна титла, нали?
Кеш.
По времето тогава, лицето Бернар Тапи.
Да, 93-та година победиха Милан в финала с гол на Базил Боли с глава след корнер.
Боли е малкото човече с сива шапка, цял шал червен. Гледали ли сте това детско филмче с един снежен човек?
Да бе, нещо ми...
Боли ли се казва?
Боли, да.
Не,
нещо...
Не съм.
Нещо някъде много дълбоко в... Клерозиралите ми мозъчни клетки.
А и ти ли?
Какво не казах
добре
на големите?
Добре дошъл в клуба.
Испания, да.
Испания, където Барселона глътнаха вода.
Аз чакам.
Чакай на кое място са в класирането
Хетафе.
Култовите Хетафе.
Иначе да. Реал Мадрид си върнаха първото място.
Те са в средата някъде.
Кой да. Барселона Хетафе загубиха.
Да. Да, Реал Мадрид в събота победи Вилярреал с 3-1. Барселона разгром от Севиля с
домакините
до Гренада. Пропътувах аз пеша 4-1 по време на този път. 4 гола. И
Adios.
Атлетико Мадрид.
Да, защото миналата седмица Атлетико пък наказаха Реал доста яко.
Да, 5-2. Обаче сега те бяха наказани от Селта. Не, че ги победи Селта, но все пак...
И наказва и руши.
1-1. След нещастен автогол на Селта първото по време в през второто Селта изравни, така че в класирането Атлетико Мадрид не можа много-много да дръпне напред, а остава на пето място. Реал е с 21 точки, Барселона 19, Барселона, Вилярреал са с 16, Бетис 15, така. Хетафе трябва да са 10 или 11. Да, Алавес 10, колега. А Хетафе са 11 в... Така че съвсем точно казахме в средата на таблицата, като Алавес победи Елче. Нали, Алавес са ти също любимци.
Да, да.
Да, и Жирона, моето сърце е Жирона изненадва място
за много.
Или не, обаче все моята пак взеха една хубава победа над Валенсия. Тоест не е много изненадващо, де, но Хетафе загуби от Осасуна като гост с 1-2, ама мисля, че поведе. Така че и тук някакъв обрат, чакай сега да видя как се е развил матча. Да, 20 и някоя минута повеждат с гол на Борха Майорал, Хетафе, и в, по най-тапанарския начин във втората минута на добавеното време на първото полувреме допускат гол и в края на матча и падат. Така че Хетафе тук леко издънка, ама в Испания всички отбори са силни, така че...
Нищо. В средата на таблицата в Испания мястото, е прекрасно място.
Там има мястото и браво за което. Хетафе. Какво казахме сега? За баскетбол то трябва да почва шампионата, нали така?
Българското първенство...
Скоро имахме матч за суперкупата, значи вече
българското
шампионата.
Първенство започна, вече си изиграха първите матчове, днес е последния от тях. А вчера в 13 часа имаше два матча, както и два в събота. В събота рилски спортист победи миньор Перник. Трябваше малко повече усилия да вложат в очета на Любо Киров. Явно изживява тежки моменти след контузията на капитана Чавдар Костов и загубата от Черно море на свой терен в матча за суперкупата. Другия матч беше много интересен в арена Ботевград. Новия отбор Ботев Враца, който ще играе в Ботевград, както говорихме вече. Игра срещу Берое и Берое имаха много сериозни проблеми, макар че Берое бяха без един от новите си чужденци и без контузения Сашо Милов злото. Но,
отбора... А Христо Миловски доброто. Да.
Радвам се.
Ботевраца, които на практика са клуб с намен предимно от юноши на Балкан Ботевград, играха много прилично и много достойно срещу Берое. Берое в крайна сметка спечелиха с малка разлика. Вчера и двата матча, един от които беше телевизионен, Балкан Ботевград срещу Академик Бултекс 99, и Спартак Племен срещу Левски завършиха с разлики към 20 точки. Балкан биха с 22, Левски паднаха, да кажем, с 18. Като това бяха логични резултати, единствено ние сменихме телевизионния матч да не бъде Спартак Племен Левски, защото очаквахме, че Левски ще бъдат много по-слаби. В крайна сметка в техния отбор има предимно млади момчета. Техният капитан Асен Великов беше решил да се отказва, но отиде в Академик Пловдив за още един последен сезон, може би. И Левски се държаха по-достойно срещу Спартак Плевен, отколкото Академик Пловдив срещу Балкан Ботевград. Ще видим как ще се развиват нещата. И днес е последния матч, другия от новите отбори през този сезон. Локомотив Пловдив. Вече имаме два пловдивски отбора в така наречената национална баскетболна група или баскетболната група на майсторите. Докато София Крета само с... отбора на Левски, който се държи единствено предимно на амбиция, воля и това, че момчетата са навити да играят без да получават кой знае какви, понякога почти никакви пили или никакви пари. Така че това ще бъде също много интересно. Там от Локомотив Пловдив на полувремето са обещали някакви тържества. Деанте Джонсън, новият център на Черноморе Тича, пристигна в средата на седмицата. Днес се очаква да бъде неговият дебют. Същевременно след мачовете, които се изиграха и в петък вечерта в Евролигата, най-интересното може би е това, че от 20 отбора има само 3 отбора, които са с по 2 победи и никой от тях не е фаворит за спечелването на титлата. Това са два от новите отбори, Апоел Тел Авив, който играе в София, както всички вече знаят, Валенсия, които влязоха като четвърти испански отбор в Евролигата, и Жалгирис Каунас, които общо взето вървят в средата на класирането всяка година, защото не вадат, нямат такава финансова
мощ. Те са Хетафе.
Да, те са трите отбора, които... извинявайте.
Камена Рипи е в
ковида. Да, които от началото на сезона, т.е. след първата седмица и първите два кръга нямат загуба. Цървена звезда започнаха с 2 поредни поражения. Там вече се появиха слухове, че техния гръцки треньор Йоанис Фейрополос ще бъде заменен от Сашо Обрадович, който до средата на сезона миналата година беше начело на Монако. И беше интересно, защото Барселона, които играха безобразно в София
каталунците
срещу Апоел, успяха да надиграят един от най-мощните отбори с най-голям бюджет в Евролигата и шампион за 2024-та носител на трофея. Панатинайкос в Атина.
Панатинайкос вчера биха и на футбол.
Да,
и,
но паднаха на баскетбол.
Но паднаха на баскетбол.
А Олимпиакос и Панатинайкос биха и в гръцкото първенство. Вчера 100 на 81 спечелиха Олимпиакос срещу Маруси. Везенко кара 15 точки, но много слаб матч, ние казахме, мисля, още в петък за него като процент и стрелба в дербито, което те загубиха от Реал Мадрид късно вечерта в четвъртък. Баскетбол спира до тук. В американския футбол има поне един матч, който трябва да... Поне мъжкия баскетбол, защото ще кажем какво става в финала на женската NBA. Шампионите в NFL Philadelphia Eagles, които вървяха до сега без грешка 4 последователни победи. Вчера бяха домакини на Денвър Бронкос и загубиха с 17 на 21. Като Денвър Бронкос поведоха през второто по време, направиха се... Тъчдаун, плюс така наречения two point conversion, защото допълнителната точка по принцип в американския футбол е една точка за разлика от ръгби, където е две. И играха за две точки, за да поведат. Повероха с 17 на 16. След това имаше едно много хубаво разиграване на Филаделфия Eagles, в което техният квотербек Джейлън Хърт се справи чудесно, подаде два много дълги паса и двата пъти обаче се оказа, че хора от нападателната линия на Филаделфия Eagles са извършили нарушения, върнаха ги назад, загубиха пространство и загубиха възможността да поведат. И в крайна сметка много добре тактически се държаха Бронкос. В последните минути изтидиха часовника, вкараха филд гол минута и нещо преди края и спечелиха с 21 на 17. Kansas City Chiefs, отбора, който ние следим заради нашия приятел Иво Иванов и заради това, че най-сериозният вносител, т.е. не вносител, а купувач на мерчендайз на Kansas City Chiefs в България се нарича Рангел Шарков.
Именно.
Играят до вечера срещу Jacksonville Jaguars. Върви финалната серия в WNBA. Там един от отборите, които се смяташе за фаворит, Minnesota Lynx, отпадна на полуфинал. На полуфинал отпаднаха и Indiana Fever, които...
За това тази игра е велика.
Да, които в момента са без Кейтлин Кларк. Тя се контузи, въпреки това се получи, на отбора му се получи много добре, както се казва, защото чакайте, че започнах тук вече аз да си губя мисълта, защото Las Vegas Aces определено бяха фаворити. Las Vegas Aces победиха Индиана с 3-2 в полуфиналите и в момента след нощния матч, който беше спечен от Las Vegas Aces с 91 на 78 срещу Phoenix Mercury, резултатът в серията, в която се играе до 4 победи, е полза на Las Vegas Aces, които в отсъствието на Minnesota Lynx мисля, че ще спечелят титлата.
Аз съм за тех.
Но дали тази прогноза дали ще се сбъдне, ще разберем в началото на следващата седмица, най-рано. Защото третия матч от серията е на 11 октомври в събота. Месец от Лас Вегас в Феникс.
При Роб Халфорд.
Да.
Този женен мъж.
Да, друго. Не знам, то стана и 48. Какво да ви кажа?
Е, как така? В смисъл? Кажи някой виц.
Не знам, скоро не съм...
Като каза виц, Боби Сабията...
Боби Сабията ми беше на гости вчера.
Е, той ще бъде в петък.
Каза
ли ти?
Не ми каза.
Явно крие.
Крие го. Вчера беше при мен, при нас.
Ти го каза.
Аз казах... Даже използвах една шега, която беше, че да трябва да внимаваме какво говорим в това студио, защото Сабията може да посече кедъра, нали? Все пак... Но Савета, да, той е, както винаги с него, е своеобразен стил, ни разказа интересни неща.
Абе, аз веднъж, като работех в Нова телевизия, имаше някакъв гост, адвокат Христо Ботев.
Да.
Сега то поне малко скучни някои предавания върват. И аз викам, чай да разведря. О, господин Христо Ботев, аз очаквах тук да видя човек с дълга брада и сабя. Лора Крумова гледаше като отровена известно време.
Не ми казвай, че той не е имал дълга брада.
Не, нямаше! Някакъв адвокат, гладко избръснат с костюм.
Светът не е това, което беше.
Да.
Което е съвсем очевидно. Между другото, световният ръгби спорт, освен тоест, света на овалната топка, освен, че приключи страницата с четирите нации, като за втора поредна година шампиони са играчите на Южна Африка след победата си с 29 на 27 на Аржентина, Нова Зеландия на второ място, като гости победиха момчетата в черно с 28 на 14 Австралия. Преди да кажем за няколкото шока в френската висша лига, да се върна към това, с което започнах, че овалната планета е силно разтърсена от новината, че едва на 47 Луис Муди, световен шампион с Англия през 2003-та, е диагностициран с болестта на моторните неврони. Това е едно заболяване, което е с много печална слава в световната ръгби история, защото взе живота на изумителния играч с номер 9 на Springboks Южна Африка, Юс ван дер Вестхуйзен, през 2017-та. Всъщност, поради това, че той постоянно беше посещаван от играчи като Джона Ломо и да не ги изреждам всичките, той често попадаше на телевизионен екран и се виждаше регресът в неговото физическо състояние. Така че това наистина е една много неприятна новина, защото Луис Муди, известен като Mad Dog, защото както сгадата, той е много известен с ентусиазма, с който върви мачове. Той печели онзи тъч в финала през 2003-та в Сидни, който прави така, че топката стига до Джони Уилкинсън и в последните секунди на второто продължение онзи исторически ждроп, с който практически за единствен път и до днес в историята имаме европейски отбор печелил трофея Уилям Уеб Елис. В Франция наистина изненадваща е черната серия, в която отново може би се гмурка отбора на Тулуза. 40 на 26 губят играчите в червено и черно като гости на Байон. Бордо Бегле спечелиха с 32 на 20 мача си с Лион, като 80-метровото есе на Луи Биел Биарен, най-новата звезда на френския ръгби спорт, може и да ви е
крилце
попадало в
десно крилце.
Лево би го нарекал. Лево... Да.
Крилце.
Също така
понеже не обичам левите в политиката и затова на всички крилца им викам десно крилце.
Прави впечатление, че новакът Монтобан се държа като новак и позволи на Клермон да му отбележи цели 84 точки.
А добре бе, в националния отбор не играе ли десно крилце предимно?
Не, не от, от тая страна. Спомни си есето му срещу надясното е Дамиан Пенон, много ви моля.
О, да, добре, окей.
Да. Номер 14.
Да.
11-ката
да,
си е
да.
Биел Биаре. Стад Франсет спечелиха очаквано като гост мача с Перпиньян 28 на 11. Тулон срещу Сексион Палуаз 33 на 17. Това в известен смисъл е изненада. Мисля, че този матч беше отложен във времето, защото нека фацки дъжд, студ, т.е. не само в България беше отвратително времето тези дни. Кастра спечелиха срещу Расинг с 20 на 16 и нещата се позаплитат малко в Франция, но...
Еми, това е хубаво да има по-заплетени.
Е много по-хубаво, иначе гати скукат.
Фаворит.
Ти знаеш кой ще спечели, въпроса само с колко.
Mm-hmm.
Не е много интересно. Така, в петък, освен Боби Сабията, ще има ли и други... пациенти, щех да кажа.
Еми, за сега не сме измислили, ама тук виж се появи някой.
Не, тя седмицата,
който да отвори вратата с крак.
Тя не, че не свършва бързо, нали? Така както да почне, оп, айде, ама.
Иначе Джордж Ръсел спечели поредното състезание от Формула 1, което беше, доколкото си спомням, Сингапур. Той успя през цялото състезание да води с едно спиране в бокса, втори Макс Верстапен, третото и четвъртото място си остана за двамата пилоти на Макларен и Макларен за първи път от много време насам и то няколко кръга предварително, да не кажа, дали не бяха 6 кръга преди края на сезона във Формула 1, спечелиха титлата при конструкторите, което си е много голямо събитие. Новия шампион в MotoGP, Марк Маркес, пък беше бутнат от Бедзеки, един от своите главни конкуренти, още в първата обиколка на вчерашната надпревара в MotoGP, и падна и с счупено дясно рамо, което означава, че по всяка вероятност няма да завърши сезона, но той още в предишния кръг си осигури титлата. Яник Синер получи крампи някакви на турнира в Шанхай и загуби матча без, след като се отказа по средата му срещу Талон Грикспор, и така нататък. Много такива интересни неща имаше в света на спорта. И разбира се, Тадай Погачар, който миналата седмица спечели за втора поредна година титлата на световното първенство по колездене на шосе, което за първи път в историята се проведе в Кигали, в Руанда, в Африка.
На страшно добри пътища, между другото. Да. Не знам дали
убивайки,
който е гледал, със сигурност се обърна внимание и на това.
Убивайки Ремко Евенпол с 28 секунди, вчера спечели и така наречената европейска титла, отново в бягането на шосе, което прави сезона му за пореден път един от най-впечатляващите въобще в професионалното колезнене, с много стабилни резултати.
Е, да, тази година.
С изключение на това, че се колебаше дали участва в Вуелтата, в обиколката на Испания, но в крайна сметка се отказа и не участва.
Според мен една от причините е точно това световно първенство.
Да.
За да бъде в топ форма, но той добре си е преценил, плюс това той има огромен щаб, подбора е голям, шефовете са много, страшно много пари са там, всичко е разчертано до секунда.
И разбира се, трябва да кажем още две думи за така нареченото жребие за европейското волейбол.
Това сме го оставили за финал.
През следващата година бяха вчера голяма част от нашите хора, начало с президента Любо Ганев, който между другото днес става на 60 години да е жив и здрав. Бяха в Италия за два теглене на жребия. Една година е по-голям, и доста повече килограми. И либерото на националния отбор участва в това теглене на жребия. Много новини за волейбол, затова сега в момента, например, Виста ще каже, че най-важният и тежък съперник в тази група е лидер в световната ранглиста Полша. Вътре са отбори като Северна Македония, Португалия и, честно казано, другите два в момента не мога да ги възпроизведа. И този жребий ще бъде... това европейско първенство за сега е заявено да се играе в Двореца на културата и спорта във Варна. Но слуховете казват, че по всяка вероятност мачовете ще се играят в София, в сега наречената арена 4 Смици, а другите два отбора в групата са Украина и Израел.
Ето. Как си трябва?
Значи и Украина, и Израел.
Какво? Много се опитвате да политизирате в това предаване.
Не могат да домакинстват нищо, милите и...
Да. Поради политически причини.
Иначе имаше един турнир за купата Борис Гюдеров в Перник.
Поемаш, дигаш, забиваш. Нали така?
Който беше спечелен от ЦСКА, защото станаха разни врътки и отбора на Левски загуби, мисля, че от миньори, така нататък и така нататък.
Мъже, жени, деца.
Да. Иначе това е европейско от 10 до 26 септември до година, и според вече появили се спекулации, програмата ще има възможност да нареди старши треньора на български отбор.
Да, аз това искам да те питам, дали поканата, да. не дали е тегли жребия.
И може би това ще помогне на нашите да си наредят по възходяща линия съперниците и да завършат с последен матч срещу
Полша.
Полша. Или Полуше. Не знам как ти правил.
Е, питай, знаеш кого.
Да.
Тази седмица няма да има интересен клубен футбол, между другото, тъй като е...
Защо така? На кого ни оставят?
Паузата за националните отбори започва днес, т.е.
Не имаме ли матч?
Има сигурно някакви матчи, ама сега...
България няма ли матч?
България има природни богатства, освен че има матч.
Аз се улових по едно време, че карам ти около мен на стадиона Васил Левски в събота да пеят Турция е вашата родина, при което ние казаха да, so what?
И,
те си знаят, нали?
И като завършим с още едно изречение за американски футбол, вече в Националната футболна лига, също като в Евролигата, но след петия кръг, няма отбор, който да не е загубил поне един матч.
Четвъртък съм сигурен, че има матч Бурунди-Кения, но мисля, че български национален отбор трябва да играе в събота.
А с този състава фаналка.
Отново с Турция.
Турция, домакинство. Отново с Турция. Да.
Цел живот България, Турция.
В същата група, където знаете, са Испания и Джорджия. Испания и Грузия. Това означава, че след това вероятно играем вторник или сряда. Вторник най-вероятно. Мисля, че тогава е гостуването на Испания, така че
чакат ни интересни дни за българския национален отбор по футбол.
Да,
честит рожден
ден. 0 точки от следващите два матча или при някакво, не знам колко щастливо стечем обстоятелствата, хикс с Турция тук вкъщи, обаче адски съмнявам, че това е възможно.
Честит рожден ден и на моя верен съратник в баскетболните престъпления. Доскоро активен баскетболист и сега член Майкъл на коментаторския Джордан. Екип на Макс Спорт и Диема. Симеон Илиев, чайката, който стана на 37.
А изявите на Методи Манченков няма да ги коментирам.
Не.
Аз ще завърша с един цитат. Радвам се.